Prezidentning aytishicha, bu iftor dasturxoni vijdon erkinligi kabi amerikaliklarni birlashtiradigan muhim qadriyatlarni yana bir bor yodga olish imkoniyatidir. Ramazon oyi davomida musulmonlar sahardan shomgacha roza tutadi. Oq uydagi iftor 21 iyun yilning eng uzun kunida o'tkazildi. Oq uyda iftor berish an'anasi prezident Bill Clinton davrida boshlangan. Dushanba kuni o'tgan tadbirda musulmon mamlakatlar elchilari, bir qator kongressmenlar hamda ayrim yosh amerikalik musulmonlar qatnashdi. Prezident Obama qurbonlik, sabr, mashaqqat va ahd kabi Ramazon qadriyatlarini bugungi dunyo yuz tutib turgan muammolarni yengishda ham muhim ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, bular barcha amerikaliklarni birlashtiruvchi omillardir.
These are the freedoms and the ideals and the values that we uphold. And it's more important than ever because around the world and here at home.
Bular biz muqaddas sanaydigan ozodlik kabi oliy qadriyatlardir. Ular hozir har qachongidan ham muhimroq. Chunki din, irq va mazhab nomidan bizni bo'lishga urinishmoqda, deydi u. Bundan ayniqsa AQSh musulmonlari minnatdor, chunki ularda o'zlarini Amerika jamiyatining ajralmas qismi deb bilish hissi ortadi, deydi Washingtondagi islomiy markaz rahbari Imom Abdulloh Xuj.
We live in the United States, it's the greatest country and the president of a great country acknowledge
Biz AQShda yashaymiz, buyuk davlat. Bu buyuk davlatning rahbari odamlarning roza tutayotganini e'tirof etib, ularning hissiyotlariga sherik bo'lmoqda. Ayni paytda ularga mamlakatning ajralmas bir qismi sifatida munosabatda bo'lyapti, deydi imom. Har oqshom AQShning yuzlab masjid va islomiy markazlarida iftorlik dasturxoni yozilib, taroveh namozlari o'qilmoqda. Tadbirkor Ali Gamay Ramazon oyining musulmonlar uchun o'ziga xos davr ekanini tilga oladi.
Ramadan nightly prayer is an expression of devotion and seeking
Ramazon oyidagi tungi ibodat taqvo ramzi bo'lib, gunohlar uchun tavba qilish imkoniyati hamdir. Har kecha Qur'ondan bir pora o'qiymiz. Ramazon oyining oxirigacha muqaddas kitobning barcha 30 porasini tugatamiz, deydi u. Amerikalik musulmonlar AQSh konstitutsiyasida ta'minlangan huquqlardan, jumladan din erkinligi huquqidan foydalanadi. Aida Madi ismli musulmon Ramazonni shukronalik oyi deb ataydi.
We pray, we thank God every night and it reminds me with thanksgivings and
Biz har kecha ibodat qilib Allohga shukr qilamiz. Bu menga shukrona bayramini eslatadi. Xudodan minnatdorman, chunki u bizga 30 ta shukrona kunini bergan. Biz qashshoq odamlarga yordam beramiz. Roza tutganda ularning ahvoli qanday ekanini his qilamiz, deydi u. AQShdagi va butun dunyo bo'ylab musulmonlar bu oy kam ta'minlangan odamlarga yordamni yanada oshiradi. Amerikalik Dina Muhammad ham shu ishga bel bog'lagan.
This Saturday we're going to do something called Meals on Wheels. We're basically just going to get together at a friend's house.
Shushanba biz bir do'stimizning uyiga yig'ilib oziq-ovqat yig'moqchimiz. Keyin saharga borib uysiz odamlarga tarqatmoqchimiz, deydi u. Ramazon musulmon bo'lmagan amerikaliklarga islom dinini tanitish imkoniyati hamdir. Islomiy markazlarda yoziladigan iftor dasturxoniga va dinlararo muloqotlarga o'zga e'tiqod vakillari ham taklif qilinadi. Behzod Muhammadiy, Washington.